Глава 37. Откако го слушна тоа, царот Езекија ги скина своите облеки, се облече во вретиште и отиде во господовиот дом. Потоа ги испрати Елијакима, управителот на дворецот, царскиот писар Сомна и свештеничките старешини, облечени во вретишта при пророкот Исаија, синот Амосов. Тие му рекоа, вака вели Езекија, ова е ден на неволја, казна и хулење. Децата стасаат до породување, а нема сила за да се родат. Може би Господ, твојот Бог, ги чу зборовите на големиот пехарник, кога асирскиот цар, неговиот господар, го испрати да го хули живиот Бог, и може би Господ, твојот Бог, ќе ги казни зборовите што ги чу. Подигни глас за молитва, за остатокот, што уште остана. Кога слугите на царот Езекија стигнаа кај Исаија, тој им рече, кажете му на својот господар, вака вели Господ, не бој се од зборовите што ги чу, кога ме хулеа слугите на асирскиот цар. Еве, јас вдахнав во него дух, и кога ќе чуе една вест, ќе се врати во својата земја, и ќе направам да загине од меч во својата земја. Големиот пехарник се врати и го најде асирскиот цар, како ја обсадува Ливна, зашто беше чул дека царот замина од Лахис. Имено чул дека Тирак, етиопскиот цар, завојувал против него. Тогаш тој повторно испрати пратеници да му кажат на Езекија, речете му вака на јудејскиот цар Езекија, нека не ти измамува твојот Бог во кого се надеваш, велејки ти, Ерусалим нема да падне во рацете на асирскиот цар. Ти знаеш што им направи асирските цареви на сите земји, откако ги предадоа на проклетство. А ти ли ќе се спасиш? Дали боговите ги спасија народите кои ги уништија, моите татковци? Госанците, харанците, ресевците и еденовците во Теласар. Каде е Мацкиот цар, Арфатскиот цар, царот на Сефарвим, на Ена и Ава? Езекија го прими писмото од раката на посланикот и го прочита. Потоа влезе во господовиот дом и го одвитка таму пред Господа. И Езекија му се помоли на Господа вака, Господи над воинствата, Израелев Боже, кој седиш меѓу херувимите, ти си единствениот Бог над сите царства на земјата, ти ги создаде небото и земјата. Приклони го увото Господи и чуј. Отвори ги очите Господи и види. Чуј ги се на хировите зборови, што ги испрати за да го похули живиот Бог. Вистина е о Господи, дека асирските цареви ги сотреа сите народи и нивните земји, им ги фрлија во оган боговите, зашто не беа богови тоа, туку дела на човечките раце од дрво и затоа ги уништија. А сега Господи Боже наш, избави не од неговата рака, за да сознаат сите царства на земјата, дека си ти, Господи, единствен Бог. Тогаш Исаија синот Амосов му порача на Езекија, вака вели Господ Израелевиот Бог, ја послушав молитвата што ми ја упати заради Сенахирим, асирскиот цар. Еве ги зборовите што Господ ги изговори против него. Те презира, ти се подсмева девицата, сионската ќерка. По тебе мафта со главата, ерусалимската ќерка. Кого го навредуваше, го хулеше. На кого викаше гласно, креваше горделив поглед на Израелевиот светец. Преку своите слуги го навредуваше Господа. Велеше, со мноштво коли, ја се искачив на врвот на горите, на највисоките врвови на Ливан. Јас му ги исеков највисоките кедри и најубавите чемпреси. Достигнав до неговиот највисок врв и до неговата гораста градина. Копав и пиев туѓи води. Тогаш со стапалата ги исушив сите египетски реки. Слушаш ли добро? Одамна го одредив тоа. Го смислував од старини. Сега го остварувам тоа. На тебе е да ги претвориш тврдите градови во урнатини, нивните жители немоќни, исплашени и збунети, беа како трева во полето, како младо зеленило, како трева врз покривите, спалена од источниот ветер. Знам кога се креваш и кога седнуваш, кога излегуваш и кога се враќаш, зашто беснееше против мене и бидејќи твојот бес стигна до моите уши, ќе ти провнам прстен низ носалките, ќе ти ставам узди во устата, ќе те вратам по патот по кој што дојде. А ова нека ти биде знак. Во оваа година ќе се јаде тоа што самото ќе расцвета, до година тоа што ќе никне само, а на третата година сејте и жнејте, садете лозја, јадете им го родот. Преживеаните од јудината куќа ќе пуштат жили во длабочина, ќе родат плод во височина, зашто од Ерусалим ќе излезе остатокот, спасените од Сионската гора. Сето тоа ќе го направи ревноста на Господа над војските. Затоа Господ зборува вака за асирскиот цар. Тој нема да влезе во овој град, ваму нема да ги фрла своите стрели, кон него нема ни штит да заврти, ниту ќе копа насипи околу него. Ќе се врати по патот по кој дојде, нема да влезе во овој град, слово е Господово. Ќе го штитам овој град, ќе го закрилувам, заради себе и заради својот слуга Давид. Тогаш Господов ангел излезе и погуби во асирскиот логор 185.000 луѓе. Наутро, кога требаше да се стане, ете, таму беа се само мртовци. Сенахирим го крена логорот и си отиде. Се врати во Нинива. Еден ден, додека се поклонуваше во храмот на својот бог Нисрок, неговите синови Адрамелех и Сарасар го убија со меч и избегаа во Араратската земја. На неговото место се зацари неговиот син Есарадон.